Кардиограмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, з вами Ольга Міцкевич, і гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». І сёння ў праграме. Ці стане канфіскацыя часопіса «Архэ пачатак» канцом выдавецкай дзейнасці Валерыя Булгакова.
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
У беларускіх школьнікаў сколіёз ёсць, а рыдараў няма.
Сама помню, как искала эти учебники. Прислали, по сути, отписку, что решила, что проще будет отсканировать нужные учебники, чем пытаться от них чего-то добиться.
У Могилёве один белорусскомовный класс и одна вучаница.
Многие батьки боятся, что потом будет тяжко учиться у вышедших начальных установок. Там у меня бы не отдусь в белорусский класс. Но у нас не водные вышедшие установки, не мая белорусского молодого.
З-за чаго звольнілі грузчыкаў полацкага вінаробчага заводу?
Мелі толькі станоўчыя характарыстыкі ад адміністрацыі, мелі узнагароды ў выглядзе граматаў, прэмію. Але вось з таго моманту, як толькі яны сталі сябрамі свабоднага прафсаюза, яны сталі дрэннымі работнікамі.
Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Працягваем праграму «Кардыяграма» і звяртаемся да праваабарончых навін. Палітвязень Дмітрий Дашкевіч напісаў адкрыты ліст у генпракуратуру. У ім ён піша пра здзекі са зняволеных, пра жорсткае абыходжанне. Беларускія турмы – гэта месцы, дзе цынічны паслядоўна знішчаецца ў чалавеку ўсё чалавеча. Гвалтам маральным, які нават страшней за фізічны, выбіваецца апошняя людскасць, піша Дмітрий Дашкевіч. Ён прыводзе прыклад таго, што ў камеры забаронена трымаць нават лыжку, і вязні ядуць і размешваюць цукар у кубках цюбікам з-пад зубной пасты. Нагадаю, што маладафронтаўца Дмітра Дашкевіча, а таксама Эдуарда Лобава затрымалі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 18 снежня 2010 года. Іх абвінавацілі ў хуліганстве. Дашкевіча судзілі на 2 гады зняволення, Лобава на 4. Аднак гэтым летам Дмітру Дашкевічу прысудзілі яшчэ год турмы. Калі не будзе новых прысудаў, Дашкевіч мусіць выйсці на волю 28 жніўня 2013 года. 30 лістапада мазырскі суд прыняў рашэнне, што Дашкевіч да канца тэрміну будзе ў крытай турме.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.
Працягваем тэму «Умовы ўтрымання беларускіх вязняў». У Вацевіцкай калоніі успышка сухота, паведамляе сайт «Радуе свабоды». З Вацевіцкай калоніі ў сухотны шпіталь у Воршы паклалі каля 10 чалавек. Пра гэта паведаміў былы асуджаны, які нядаўна вызваліся з папраўчай калоніі нумар 5 у Вацевічах. Калі мінулай восенню пасля абследавання на лячэнне ў турэмны туберкулёзны шпіталь у Воршы было накіравана прыкладна 25 чалавек, то гэтую вясной інфікаваных было ў 2 я больш. Цяпер пры чарговай праверцы усяго толькі 2 атрадаў у Воршу шпіталізавалі прыкладна 10 чалавек. Паводле былога вязням, калі хвароба перакінецца на іншыя атрады, то колькасць хворых можа дайсці ажно да 200 чалавек. У Вацевіцкай калоніі нумар 5 агулам 2100 вязняў. Медыкі сцвярджаюць, што калі успышка сухотаў пачалася, то хвароба распаўсюджваецца вельмі хутка, асабліва ў сакрытых супольнасцях кшталту турмаў.
Кардыяграма – праграма пра тое, быць чалавекам.
Суд Мёрыцкага района 29 кастрычніка пакараў маладафронтаўца Дмітра Крамянецкага адміністрацыйным арыштам, нібыта за брыдкаслоўе. Іншага маладафронтаўца Рамана Васильева было вырашана пакінуць у шпіталі з дыягназам гіпертанічны крызіс. Вырашана таксама ў суд выклікаць хлопца пасля выпіскі, паведамляе Радыё Свабода. Нагадаю, хлопцаў затрымалі ў Мёрах 27 кастрычніка, калі яны былі на вяселлі маладафронтаўца Мікола Дзімідзенкі. Васильеву стала кепска падчас судовага паседжанням і яго адвезлі ў шпіталь. Сайт «Маладога фронту» адзначае, што Раман Васильев сёлета правёў за кратамі агулам 107 сутак.
Кардыяграма.
Працягваецца праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вами Вольга Міцкевіч, і працягваем агляд праваабарончых навін. Завітваем зараз у рэгіёны. Студэнтаў хочуць пакараць за скаргу на Тутбай. На мінулым тыдні на сайце Тутбай была апублікавана інфармацыя пра салігорскіх студэнтаў, якія пачалі замярзаць на занятках за адсутнасці ацяплення ў аўдыторыях каледжа. Вучыцца немагчыма, напісалі ў сваім лісце навучэнцу. Услед за Тутбай інфармацыю пра заніжаную тэмпературу ў аўдыторыях салігорскага горна хімічнага каледжу апублікавалі мясцовыя СМІ ды шэраг нацыянальных рэсурсаў. Пасля падачы інфармацыі ў СМІ ацяпленне ў каледжы з'явілася. Аднак, як стала вядома мясцовым праваабаронцам, гісторыя на гэтым не скончылася. Цяпер кіраўніцтва навучальнай установы шукае тых студэнтаў, якія даслалі скаргу на гарачую лінію сайта Тутбай, каб пакараць іх за гэты крок. Па меркаванню саміх навучэнцаў, кіраўніцтва каледжу звыклася, што студэнты перад імі прыніжаюцца і робяць усё, што яны запатрабуюць. Але гэтым разам студэнты не сталі маўчаць, таму ў рэктараце і захваляваліся.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Прадпрымальнікі гомельскага гандлёвага цэнтра «Сакрэт» падпісалі дамовы арэнды з новым уласнікам. Арэндная стаўка будзе павышана на 10%, а камунальныя плацяжы зніжаныя на 20-25%. Нагадаю, што на пачатку кастрычніка «Сакрэт», дзе працуюць каля 400 прадпрымальнікаў, перайшоў да новага ўладальніка. Той узняў арэндную плату 45 еўра да 120 за квадратны метр. 23 кастрычніка прадпрымальнікі правялі акцыю пратэста, ды перадалі ў мільярд калектыўны зварот з нагоды магчымага махлярства з боку новага ўласніка. Кіраўнік рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка кажа, што задаволены тым, што атрымалася адстаяць правы прадпрымальнікаў і заключыць новыя дамовы. Ён азначае, што мясцовыя ўлады пачулі прадпрымальнікаў і падтрымалі іх, інфармуе Белапан.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.
Працягваецца праграма «Кардыяграма». З вамі Вольга Міскевіч. 18 кастрычніка супрацоўнікі Дэпартаменту фінансавых расследаванняў канфіскавалі. У цяпер ужо былога рэдактара часопіса «Архэ» Валеры Булгакова 5000 кніг. Гэтыя кнігі захоўваліся ў вёсцы Юркавіча Лагойскага раёна. Канфіскаваныя кнігі гэта каля 20 найменняў, якія выйшлі ў 2000-х годах. Усе яны беларускамоўныя. 21 верасня супрацоўнікі Дэпартамента фінансавых расследаванняў правялялі друкарню Мінску, дзе выдавалі часопіс «Архэ». Адбылося таксама выняццём дакументаў. Нагадаю, што яшчэ раней, 14 верасня ў Гродні, на прэзентацыі новай кнігі серыі «Архэ. Саветызацыя Заходняй Беларусі» аўтарства гісторыка Яна Шумскага, супрацоўнікі падаткавай інспекцыі зрабілі кантрольны закуп і канфіскавалі каля 200 асобнікаў часопіса і кніг, на якія у Валера Булгакова не былі з сабой накладных. За той эпізод 14 верасня рэдактара аштрафавалі. 4 кастрычня Дэпартамент фінансавых расследаванняў арыштаваў рахунак часопіса «Архэ» на той падставе, што рэдакцыя не прадставіла запатрабаваныя дакументы ў час. Сам Валер Булгакаў не выключае магчымасці крымінальнай справы супраць сябе. З намі на сувязі Валер Булгакаў. Добры дзень, спадар Валер.
Добры дзень.
З чым звязваеце вось такі пераслед часопіса «Архэ»?
Ну, это тяжкое пытание, и у меня нема однозначного отказа. Хочу сказать, что, ну, безумовно, это для жить в одном речи с подеями, связанными с переследом грозенской интеллигенции, именовито автора подручника «Гродназнавства», который не так давно был опубликован супольными выселками белорусских и польских выдавцов. Я хочу звернуть увагу, что мое затримание 14 вересня у Гародни супало со звольнением Андрея Черникевича из Гродненского университета, которое так само имело место 14 вересня. Больше глобальной перспективы это связано с тем, что белорусские спецслужбы хочут контролировать рынок книжной продукции, хочут контролировать проекты белорусской интеллигенции, которые никак не связаны с бегучей державной политикой. Это значит, часы меняются, и коли для белорусской державы конца 90-х годов, те початку первого десятилетия этого стагодия, короче, книжки и меркование белорусской интеллигенции не выкликали великого интереса. Это значит, хоть и назиралось, я как бы такое, сказал бы, агидно-нейтральное ставление, то теперь ситуация кардинально изменилась. Это значит, почему это связано с ростом ваги социальных резонансов відповідних творчих осередів. Махчима, це зв'язано з черговою, так би мовити, кампанією по боротьбі з внутрішніми і внешніми ворогами, так званої кампанії полювання на Вязьмарок. Але факт залишається фактом, це значить, коли брати нашу ситуацію, то податкова атака, податковий напад 14 вересня, це не була некая, так сказать, самодостатковая операция. Это была операция, которая послужила пусковым механизмом для наступных, более грозных и непредсказанных в данный момент процессов.
А может, хочется контролировать не только рынок продукции белорусскомовных книг, але и так само контролировать громадскую активность белорусов, потому что на той же самой встрече 14-го кастрычника было ажно 200 человек под час презентации этой книги 14-го вересня.
Ну, почти на гул, я бы сказал, гениальное питание – это контроль над розумами. Это так само контроль над тем станом белорусской идентичности, который позволяет президенту Лукашенко утримывать владу амаль 20 годов. Бо, что бы ни говорили наши эксперты, на это идентичность постсоветская российскомовного белоруса, который узгодованы на российской колониальной истории, есть самой истотной зарубой тривалости и стабильности теперешнего белорусского режима. Короче, тут не выпадково, что объектом для атаки выступили две публикации, которые, собственно говоря, бурят статус-кво. С одного боку, маем книгу, которая осветляет весь драматизм процессов советизации заходной Беларуси, причем показывая негативную роль спецслужб в процессе советизации, каким чином спецслужбы использовались для подавления гражданской активности. С другого боку, маем публикацию, якая уводит Гародню у европейский контекст, якая показывает певную мястину на мапе Беларуси с пункта зрения европейских процессов европейской передистории. И так сказать, деконструкция советизации и уписывание разных белорусских, так бы мовить, мест в европейский контекст, конструирование европейской истории той чи іншій місцевості акурат і є тими викликами, якими, безумовно, заклопочені теперішні влади.
Це ось такий переслід. Це означає спинення виходу часопису в паперовому форматі, як і, зрешті, спинення усієї видавецької діяльності?
Ну, это питание открытое. Это значит, кропки над «и» не расставлены. Хочу сказать, что это, безумовно, в краткочасовой перспективе означает крах того архе, якое мы ведаем 14 годов. Это значит, рахунок заблокованный, мы не можем, так сказать, використовувати його для бігучої активності, ми не можемо виконати свої обов'язки перед підписчиками, ми не можемо надрукувати черговий номер. Але архив – це не газета з накладом 200 тисяч часовників, це досить камерний, низькотиражний проєкт, і, короче, друкуватися може при самих, так би мовити, агресивних вонкових варунках. Коли ми побачимо, що цей стан, так би мовити, паралюшує, він навічно, коли мы побачим, что Министерство информации Республики Беларусь инициирует просто скасование регистрации, как было сказано в одной из передач белорусской телевизии на минулом тыдне, то мы будем продумывать иные варианты. Но все это разважание имеет сенс, когда заправды не дойдет до криминальных справ, например, в дочинении до меня или других сотрудников нашей редакции.
Ну, вот, коли закрылась тема криминальной отказности, вы не выключаете, что супроть вас может быть распочата криминальная справа, выглядая на то, что это может стать другой справой Олеся Беляцкого. Как вы думаете, ці режиму выгодно зараз обострять ситуацию с Заходом? Ці он распочне криминальную справу, может ее подтримать до того, дотримать до того часу, коли отношения с Заходом треба будет погушить?
Ну, я бы сказал, что, так сказать, поведные органы контрольные зараз затевляют вельми деталевый мониторинг нашей активности за прошлые годы. И коли яны здолеют накопать некое компромат на нас, то криминальная справа будет, безумовно, возбуждена. В принципе, это нормальная ситуация, что коли зрублены эти некие допущенные некие правопорушения, яны мусят быть выявлены и, собственно говоря, виновные в этих правопорушениях повинны, так сказать, понести ответную отказность. Собственно говоря, это правовая ситуация, которую я бы не хотел бы связывать с бегучим контекстом белорусско-европейских относин, широко говоря, относин побеж белорусам, Белоруссию и Заходом. Але в данном выпадку, сказал бы, речи, которые называются, яны, ну, по-своему, имеют беспрецедентный характер. Архена в своей истории уже пережило три проверки. А за этой четвертой она по своей брутальности, безумовно, перезаходит у все дагэтульшние. Например, завтра наш бухгалтер понесе усе документы про деятельность часопіса за апошнія 3 гады. Все доводные, там 19 позиций. Это значит, такое возникает выражение, что робится как бы ставка на то, как безумовно нечто откопать, как бы найти некий компромат, который может просто легче подставу обвинувачения. Это не что такое рутинное, когда сотрудники податковой инспекции вышукивают правопорушение. Это проверка, которая осуществляется финансовыми спецслужбами с допомогой баз данных, которые при звичайных податковых проверках не використовуются. И я еще раз повторюсь, от некой, так бы мовить, кропковой проверки, она отрознивается фундаментально тем, что проверяет вся наша деятельность по всех керунках. Это значит, как бы можно сказать, что сверху даденное указание, так сказать, шукать, гребсти, разгребать, и нема пэўнасці, что при таких, ненормальных воронках, когда белорусскомовный часопіс проверяется настолько деталёво и настолько всеобщажно, мы выйдем без неких закликов.
Гаспадар Валер, дзякуем за гэтую размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з былым рэдактарам часопіса «Архэ» Валерам Булгакавым мы размаўлялі пра будучыню гэтага часопіса, размаўлялі пра то, што азначаюць гэтыя рэпрэсіі супраць рэдакцыі, ці азначае гэта тое, што часопіс «Архэ» ўжо не будзе выходзіць. Перарываемся пакуль што на музычную паўзу, пасля якой зноў закранем тэму кніг. Гэтым разам пагаворым пра электронныя падручнікі, рыдары, якія чыноўнікі паабяцалі ставить белорусским школьникам еще улетку. Ці дайшли рыдары до школ, незабаве доведаемся.
Кардиограмма. Программа про тое, як быть человеком.
У Беларусі нарэшце з'явіліся электронныя падручнікі для навучэнцаў. Але да іх электронныя рыдары да навучэнцаў так і не дайшлі. Што рабіць, калі ў дзяцей праблема з асанкаю, і яны не могуць цягаць кілаграмовыя заплечнікі ў школу. Замест рыдараў чыноўнікі прапануюць іншае вырашэнне праблемы. Працягвае Артём Мартынович.
Кардыяграма.
Падчас прэс-канферэнцыі ў жніўні міністр адукацыі Сергей Маскевіч упэўнівае, што рыдарамі карыстацца ў школе можна.
Магчымасць карыстацца электроннымі падручнікамі ёсць. Можна звярнуцца ў інстытут адукацыі, дзе пракансультуюць па гэтым пытанні.
Праз 2 месяцы правяраем, ці запампавалі электронныя падручнікі хоць камусьці. У інстытуце адукацыі адказваюць, што падручнікі на рыдарах ужо ёсць у 2 вучняў. Тлумачаць у інстытуце адукацыі.
К нам вот за последнее время после этой прямой линии обратилось официально 2 человека. Значит, по телефону ко мне 2 человека, наверное, звонило. И 1 по интернету, по электронной почте обращался. К этому никто сегодня практически не готов. Почему? Нарушаются как бы авторские права. В тех случаях, когда действительно это обосновано, мы даем людям эти электронные версии. И с авторами мы как бы оговариваем эту ситуацию, чтобы потом, в случае чего, вот они знали, что мы отдали не для каких-то там коммерческих целей.
Каб атрымаць такі электронны падручнік, патрэбны дакумент ад лекараў, што школьніку нельга насіць цяжкасці. І нават даведкі аб сколіёзе 1-й ступені можа не хапіць.
Прислал справку, сколиоз 1-й степени. Ну, мы с медиками консультируемся по этим вопросам. Они заявляют, таких заболеваний сколиозов у школьников до 80%. Это абсолютно, в общем-то, здоровые люди. У них нет каких-то жестких ограничений по физической нагрузке.
А замест рыдера пропонуюць 2 комплекты подручников. 1 для школы, 2 для дома. Электронные подручники на рыдеры уже мая девятиклассница со столичной школы Уладислава. Подручники ее и запомповали подавецы, бо у девчины была травма позвоночника, рассказывая Людмила, мать Уладиславы.
С ридером удобнее, потому что не нужно поднимать тяжести. Позвонила, сказала, вот объяснила ситуацию, потому что по состоянию здоровья ребенка тяжести нельзя поднимать. Я пошла, взяла справку в поликлинику, я принесла эту справку, отдала флешку. И писал заявление перед этим, что вот прошу. И мне позвонили, флешку отдали, и все.
Про электронную версию подручников я наведалась из попереднего репортажа Еврорадио. Правда, на рыдер ее и покуль запомповали только 6 подручников с 20. Хутка обяцают залить еще 3. Светлана зверталась у Министерства адукации, каб ее дочце пятиклассницы Алисе так само запомповали электронные подручники. У вынику довелось их просто отсканировать. Доводит Светлана.
Позаботиться о ребенке просто сама помню, как я вкалывала эти учебники. Прислали, по сути, отписку, что как бы идет процесс, мы там думаем, прорабатываем, но если вы там хотите, можете обратиться. Решила, что проще будет отсканировать нужные учебники, чем пытаться от них чего-то добиться.
Теперь у Алисы на рыдере есть несколько самых тлустых книжек. Наставники не супрать. Артем Мартынович, Еврорадио.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Протягиваем школьную тему. С каждым годом белорусскомовных классов становится в Беларуси все менее, менее и менее. Первоважно они застались у вёсках, а маль их нема в малых местечках. Про областные центры у Воголи говорить не приходится. Белорусскомовные классы там худшее выключение, чем правило. Год тому праз Еврорадио Франак с Бреста шукал одноклассников, как пойти у первый класс белорусскомовный. Класс творили. Дарэчы, он стал первым белорусскомовным классе в Бресте за апошние 12 годов. У обновленном классе по белоруску учатся ажно 5 детей. Есть белорусскомовный класс и у Могилеве, який так само открыли год тому. Правда, вучня у этом классе еще менее. Одна девчинка. Я, Калина Соловьева, и ее батьки шукают одноклассников, расповеди Денис Дюба.
Программа «Кардиограмма».
У адзіным беларускамоўным класе Магілёва навучаецца ўсяго адна вучаніца. Гэта Яліна Салаўёва, дачка мясцовых грамадскіх актывістаў Зметра і Надзеі Салаўёвых. Дзяўчына ходзіць у трэці клас Магілёўскай сярэдняй школы нумар 1 і ведае беларускую мову куды лепей, чым некаторыя настаўнікі, бо яна для яе родная, на ёй размаўляюць у яе сям'і. Так здарылася, што палову мінулага навучальнага году і частку гэтага Яліна адна ў класе. Раней было яшчэ двое вучняў, брат і сястра, аднак яны змянілі школу з-за сямейных праблем. З тых часоў новыя вучні ў класе не з'явіліся, і настаўніца займаецца з Ялінай як рэпетытар. Змітер Салавёў кажа, што адміністрацыя школы не дазваляе прысутнічаць ім на бацькоўскіх сходах іншых класаў. Надзея Салавёва неаднаразова прасіла пусціць яе туды, каб яна магла пагаварыць на тэму павелічэння колькасці вучняў беларускамоўнага класу з іншымі бацькамі, аднак яе ініцыятыву не ўхвалілі і нічога не дазволілі, распавядае бацька Яліны Змітер Салавёў.
Канешне, хацелася, каб было там, хаця б 3-5 чалавек, да 10 было б. Самый оптимальный вариант, как все ж таки наставница могла проводить уроки, скажем, комплексные такие, то есть она, наверное, не для учнев, а не как-то какие-то сказать. Ну, а так, больше, ну, конечно, кепско, но это был прошлый раз класс.
Змітер кажа, что ни наставники, ни мясцовые улады не занимаются проблемой беларускамоўнага класса. Все, что робится, робится батьками и неабыяковыми громадскими активистами. Однако этих ресурсов недостатково, протягивает.
Сильники есть, але тут больше гуляю больше на фишбу. Многие батьки боятся, что потом будет тяжко учиться у высших начальных установок. Там не ведусь в белорусский класс. Но у нас ни одна высшая установка не может белорусской новой батьки.
Тым часам грамадскі актывіст адзначае, што будзе намагацца таго, каб Ялінка ў сярэдніх класах таксама вучылася на беларускай мове. Ён кажа, што прыкладзе ўсе намаганні дзеля гэтага, як гэта было зроблена з адкрыццём беларускамоўнай групы ў адным з садкоў Магілёва, куды хадзіла 6 дзетак, у тым ліку і ягоная дачка. Магілёўскі праваабаронца Барыс Бухіль адзначае, што дыскрымінацыя беларускай мовы ў Магілёве праяўляецца не толькі на прыкладзе школ і садкоў.
Наші чиновники не зацікавлені у поширенні вживання білоруської мови і її популяризації. У своїй більшості вони сприймають білоруськомовних як опозицію існуючим режимом. З другого боку ж, на битовому зровні люди не бачать у гэтым необхідності, бо все справоводство, адукація, силові структури, чиновники і інші користуються руською мовою. Окрім того, руська мова для чиновників – це додатковий знак лояльності до режиму.
Правоабаронца подкрэслівае, што таксама парушаецца закон аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб. Калі людзі скардзяцца чыноўнікам на беларускай мове, то ў сваёй большасці атрымліваюць адказы на рускай. Чыноўнікі часам кажуць, што не ведаюць яе. Аднак гэта таксама з'яўляецца парушэннем заканадаўства, бо яны павінны добра валодаць абедзвюма мовамі, каб належным чынам выконваць свае абавязкі. Дзяніс Дзюба, Воля Міцкевіч для Еўрарадыё.
Дякую Дзянісу. Дарэчы, на днях выйшла кніга «Як гадаваць дзіця беларускамоўным». Укладальніца кнігі Зося Кустава, маці вядомай маладой паэтэсы Валерыны Куставы. Дык вось, наклад кнігі ў 1500 асобнікаў разышоўся за 2 дні. Гэта кажа толькі пра адное, што попыт на беларускамоўнае выхаванне і адукацыю ў нашай краіне ёсць.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
І прыйшоў час да нашых сталых рубрык «Самаабаронай ты можаш». Кіраўніцтва Полацкага вінаробчага заводу працягвае змагацца з ініцыятывы па стварэнні свабоднага прафсаюза на прадпрыемстве. Нагадаю, некалькі месяцаў таму, каб прыцягнуць увагу да сваіх праблем, нізкіх заробкаў, адсутнасці калектыўнай дамовы аб працы і шэрагу іншых праблем, рабочыя масава выйшлі з афіцыйнага прафсаюза і выказалі намер стварыць свабодны прафсаюз. Пакуль спробы стварэння свабоднага прафсаюза скончыліся звальненнем яго актывістаў. Працяг у рубрыцы «Самаабарона».
Кардыяграма.
Грузчыкі судзяцца з полацкім вінаробчым заводам. Дмітрыя Сянькова і Віктара Рашлянкова, якія стваралі первічку свабоднага прафсаюза на полацкім вінаробчым заводзе, звольнілі. За гады працы на прадпрыемстве да іх не было прэтэнзій. Аднак, як толькі яны спаспрабавалі заняцца незалежным прафсаюзам, то цягам тыдня атрымалі па 3 вымовы і былі звольненыя. Пра гэта распавёў намеснік старшыні свабоднага прафсаюза і каардынатар яго па Менскай вобласці Мікалай Шарах.
Дмітрый Сянькова і Віктар Рашлянкова, якія былі ініцыятарамі стварэння свабоднага прафсаюза на Полацкім вінаробчым заводзе, і яны працавалі па некалькі шмат гадоў ўжо да гэтага і мелі толькі станоўчыя характарыстыкі ад адміністрацыі, мелі ўзнагароды ў выглядзе граматаў, прэмію. Але вось з таго моманту, як толькі яны сталі сябрамі свабоднага прафсаюза, яны сталі вже дрэннымі работнікамі. І вось на працягу аднаго тыдня практычна ім было вынесена па 2 вымовы, і трэці раз яны ўжо звольнены былі з прадпрыемства.
Вымовы грузчыкі атрымалі нібыта за прагулы, але насамрэч актывісты адмовіліся ехаць на працу ў калгас на месяц. Накіроўваючы актывістаў у такую камандзіроўку, адміністрацыя спрабавала ізаляваць іх ад калектыву і перашкодзіць стварэнню прафсаюза. Працягвае Мікалай Шарах.
Першая вымова вынесена адному і другому з нагоды таго, што яны 20 хвілінаў былі за варотамі прадпрыемства і не выконвалі сваіх працоўных абавязкаў. Другі і трэці выгавар яны аднолькавыя, і прычына адна і тая ж, гэта адмова ў тым, каб ехаць у камандзіроўку, якую іх адпраўляў наймальнік на месяц. І у аднога і двога былі дастаткова важныя прычыны для таго, каб адмовіцца ад гэтай камандзіроўкі.
Мікалай Шарах кажа, што цяпер ацэньваецца, наколькі гэтае накіраванне можа налічыць камандзіроўкай, і ці сапраўды праца грузчыка ў калгасе была такой ж неабходнай. Больш за тое, у такую ж камандзіроўку прадпрыемства адправіла яшчэ 4 працаўнікоў, і яны праз 3 дні вярнуліся, бо калгасу не былі патрэбныя. Цяпер звольненыя грузчыкі праз суд дамагаюцца аднаўлення на працы выплаты за вымушаныя прыгулы, а таксама патрабуюць па 10 мільёнаў кампенсацыі маральнай шкоды кожны. Святлана Адзінец, Вольга Міцкевіч, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Праграма «Кардыяграма».
І з вами Вольга Міцкевіч, і апошні наш матэрыял на сённяшні дзень на гэту праграму. Былая супрацоўніца чыгункі з Магілёва Анастасія Войтава пасля звальнення з працы не толькі дамаглася пра суд аднаўлення сваёй дзелавой рэпутацыі, але і прынагодна звяртае ўвагу на недасканаласць сервісу беларускай чыгункі і вырашае гэтыя праблемы. Працяг у рубрыцы «Ты можаш».
Былая інжынерка па ахове працы магілёўскай чыгункі, актывістка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анастасія Войтава палепшыла сервіс білоруської чыгункі. У сакавіку Анастасія Войтова їхала тягніком Могилів-Мінськ. У її резко піднялася температура. Коли вона приїхала на станцію Мінськ о 5-й годині раніці, то поспробувала набити ліки. Але, як висвітлилося, на чыгуначному вокзалі не було аптеки. Не було круглосуточної аптеки і побач з вокзалом. Набити ліки Анастасія Войтова так і не здоліла, тому вона написала у книгу скаргов і пропонувала про своє обурення такої ситуації, розказує сама активістка.
Слідує транзитом із города Могилева, у мене резко ухудшило состояние здоровья. Многие пассажиры вокзала станции Минск имеют ряд заболеваний. Медпункт здесь не поможет. Выражаю сожаление, что в настоящее время в здании вокзала не соблюдены санитарные нормы и отсутствует аптека. Их должно быть несколько и работать круглосуточно, учитывая пассажиропоток. Торгово-развлекательные комплексы вокзала не обеспечат необходимую поддержку и помощь по обеспечению хорошего самочувствия граждан.
Анастасию Войтову обурает, что забавляльные комплексы на головном вокзале Минска працуют круглосуточно, а для аптеки керовництва вокзала места не знайшло. Керовництво вокзала отказало на скаргу активистки, и круглосуточную аптеку все же открыли. Але это не один выпадок, коли былая супрацовница белорусской чыгунки Войтова звертая увагу на вокзальный сервис. Так, на Гомельском чыгуночном вокзале у яе из-за отсутности пандусов оторвались ручки сумки. Пассажирка, скориставшись своим законным правом, написала черговую скаргу.
Меня были при подъеме по лестнице оторваны обе ручки чемодана. Ну, я так дернула. В итоге мне причинен значительный моральный и материальный ущерб. Как мне, женщине, тянуть чемодан в дизель Гомель-Могилев и доехать до места проживания? Это добавляет физические и нравственные страдания, унижение человеческого достоинства.
С Гомельского чыгуночного вокзала Анастасии Войтовой прислали отказ, что ее пропанова разгледженная. Хотя пассажирка настойвая, что это была не пропанова, а минавито скарга. Тем не менее, керовництво вокзала обяцая, что у другим квартале 2013 года, после ремонтных прац у туннелях, пандусы в указанных местах з'явятся. Рада Новик, Ольга Мицкевич, специально для программы «Кардиограмма».
На гэтым праграма «Кардыаграма» падайшла да свайго завершэння. Калі у вас ёсць праваабарончая інфармацыя, можаце дасылаць на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm. Сустрэнемся роўна праз тыдзень.